в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Наближення українських громадян до безвізу зрушило з мертвої точки.
Йоганнес Ган пише, що невтомна праця приносить плоди. Тепер Євросоюз повинен невідкладно надати заслужений безвізовий режим громадянам України і Грузії.
Як Рада депутата Новинського недоторканності позволяла?
Вони з нього зараз, з Новинського, роблять фактично лідера партії «Опоблок» там, чи якоїсь там православної партії Московського патріархата.
Колишній глава парламенту Білорусі Станіслав Шушкевич про те, як 25 років тому підписували Біловезьку угоду, і про роль Леоніда Кравчука.
І він приїхав, так сказати, на білому коні у Біловезьку пушу. А ми прийшли своїм ходом.
Про це і багато більше у «Свободі». Сьогодні з вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні заявляє, що Євросоюз не визнаватиме російської анексії Криму і закликатиме повернути його. Російська анексія Криму та дестабілізація ситуації на сході України є жахливим порушенням принципів ОБСЄ та міжнародного права. ЄС не визнаватиме анексії і продовжуватиме закликати щодо повернення Криму, заявила Могеріні сьогодні на зустрічі голів МЗС ОБСЄ у Гамбурзі. Тим часом державний секретар США Джон Керрі закликає докласти максимум зусиль задля припинення насильства на Донбасі.
Конфлікт на Донбасі і окупація Криму тривають давно, і це спричинило гуманітарні наслідки для обох сторін. В інтересах усіх зацікавлених сторін припинити страждання і безвихідь. Тому США і продовжують підтримувати Німеччину та Францію в їхніх зусиллях бути посередниками у нормандському форматі. Тому ми знову закликаємо до повного виконання мінських домовленостей,
сказав Джон Керрі. Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. За цей час, за даними ООН, тут загинуло понад 9 тисяч людей. У Міжнародному валютному фонді заявляють про малу ймовірність надання Україні четвертого кредитного траншу до кінця цього року. Про це сказав офіційний представник фонду Джеррі Райс. При цьому Райс зазначив, що наразі дата засідання Ради директорів МВФ щодо України не визначена. Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва очікує, що черговий транш МВФ надасть Україні на початку 2017 року у січні-лютому. Журналіст програми антикорупційних журналістських розслідувань «Схеми» Михайло Ткач отримав національну телевізійну премію «Телетріумф». «Схеми. Корупція у деталях» – програма журналістських розслідувань про велику політичну корупцію і зловживання владою, спільний проект «Радіо Свобода» та каналу UA «Перший». Михайло Ткач був представлений у номінації «Репортер» і подав на конкурс розслідування «Коломойський повертається». Німецька розвідка заявляє, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію у німецькому суспільстві, посиливши кампанію щодо пропаганди, дезінформації та кібератак перед федеральними виборами, які у Німеччині відбудуться наступного року. Про це заявив сьогодні голова внутрішньої розвідки Німеччини Ганс-Георг Маасен. Ну і на цьому, Людмило, наразі у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і, як завжди, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Наближення українських громадян до безвізу зрушило з мертвої точки. Нині один із комітетів Європарламенту, що відповідає за лібералізацію подорожей Шенгеном, підтримав законопроект щодо так званого механізму призупинення. Саме через нього процес скасування віз Україні перебував у глухому куті. Але тепер цей символічний для України рух вийшов на фінішну пряму. Втім, як повідомляє наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця, власне, безвізові тури до Євросоюзу можуть стати реальністю тільки протягом наступного року.
Досягнувши напередодні компромісу щодо так званого механізму призупинення безвізових режимів із третіми країнами, нині його підтримав Комітет із громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту. А це, в свою чергу, відкриває шлях для остаточного ухвалення в Євросоюзі скасування віз громадянам України та Грузії. Лідер неформальної парламентської групи «Друзі України», литовський євродепутат Петрас Аустрявичус, каже, що радий цій події, але перспективи скасування віз для українців, на його думку, далі залишаються дещо туманними.
There is no certainty when between Council, European Parliament and the Commission.
Немає впевненості у тому, коли саме розпочнуться тристоронні консультації між Європарламентом, Радою ЄС та Єврокомісією щодо візової лібералізації для України. Для Грузії чітко сказано, що як тільки механізм призупинення ухвалять, вони отримають угоду про скасування віз. Але щодо українців такої впевненості немає. Я не можу сказати, коли саме ми будемо голосувати щодо візової лібералізації для України.
Каже європарламентар, звертаючи увагу на те, що дійсно консультації щодо грузинського безвізу заплановані вже на наступний тиждень, але там нічого не згадується про українців. Марія Габріель, болгарський євродепутат і автор звіту щодо візової лібералізації Україні та Грузії, нині заявила, цитую, «Настав час для просування безвізу для цих двох країн. Наступної середи розпочнуться міжінституційні консультації щодо Грузії, і я настійно закликаю припинити спротив і розпочати переговори і щодо України». Кінець цитати. При цьому вона додає, що обидві держави виконали всі критерії, а скасування віз підтримав і профільний комітет Європарламенту. Як для надійних партнерів, для нас надзвичайно важливо виконати свої зобов'язання. Сподіваюся, наступного тижня ми зможемо надіслати добрі новини громадянам Грузії та України, каже Марія Габріель. Єврокомісар із політики сусідства і розширення Йоганнес Ган вітає рішення Європарламенту. Комітету. Він закликає Євросоюз без зволікань надати безвіз Україні та Грузії. Він пише, що невтомна праця приносить плоди. Тепер Євросоюз повинен невідкладно надати заслужений безвізовий режим громадянам України і Грузії. Кінець цитати. Натомість очікування щодо України, скажімо, у Петраса Аустрявичуса, доволі скромні з огляду на спротив всередині Євросоюзу, згаданий його колегою Марією Габріель.
More conditionalities are imposed.
Висуваються нові умови, які лунають насамперед політично, а не адміністративно. Тому навіть після нашого голосування щодо механізму призупинення, я не знаю, коли прийде черга остаточного рішення щодо України. Це може зайняти додатковий час. Ми чули про деякі політичні плани, скажімо, під вибори у Франції, а це означає кінець квітня, може і пізніше. Це й породжує чимало невпевненості.
So that's why a lot of uncertainty.
Каже євродепутат із Литви. Втім, деякі брюссельські дипломати хоч і не виключають швидкого і результативного тристороннього діалогу щодо українського безвізу, проте схильні думати, що на голосування у Європарламент він потрапить не раніше наступного року. Марія Габріель з надією очікує розгляду цих питань на сесії, яка почнеться 16 січня, а вже потім залишиться тільки формальне затвердження безвізу Радою Євросоюзу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Верховна Рада позбавила депутата Вадима Новинського недоторканності всупереч рішенню регламентного комітету не йти на такий крок. Генеральний прокурор Юрій Луценко задоволений, адже тепер Новинського можна перевести зі статусу свідка у категорію підозрюваних. Депутат же винним себе не вважає. Він називає справу проти себе замовною і політичною і обіцяє нікуди не тікати з країни. Думки колег Новинського у парламенті розділилися. Хтось радіє, що голосів на зняття недоторканності вистачило, а дехто вважає, що справа розвалиться в суді, адже Новинського ніхто і не планує карати. Яна Полянська далі.
У справі про спробу екс-президента Віктора Януковича захопити церковну владу може бути зрушенням. Із Вадима Новинського, якого Генеральна прокуратура звинувачує в позбавленні волі, Олександра Драбинка, тобто найближчого соратника тодішнього очільника Української православної церкви Московського патріархату, зняли депутатську недоторканність. Щоб переконати депутатів, що це потрібно, до Ради прийшов генеральний прокурор Юрій Луценко.
На цей момент народний депутат України Новинський проходить у справі як свідок без рішення Верховної Ради про притягнення до кримінальної відповідальності, ми не можемо вписати його в іншому статусі у підозру Януковича, Кояку або Захарченко.
Цю пропозицію не підтримував регламентний комітет. Вадим Новінський прийшов на засідання парламенту і не пропускав комітетів, на яких розглядали питання його недоторканності. Депутат виглядав досить спокійно і казав, що йому боятись нічого.
Сразу видно, що це просто політичний детектив, оснований на доносі, лжесвідчествах, допущеннях і фантазіях Генеральної прокуратури. Позволить Верховна Рада чи ні? Далі Генеральній прокуратурі займатися цим безпреділом, цим беззаконням.
Він також заявив, що листа з офіційним проханням надати йому українське громадянство написав у 2012 році чинний президент Петро Порошенко, який тоді був міністром економічного розвитку в уряді Миколи Азарова. Недоторканність із Вадима Новинського зняли, втім голосів ледве вистачило. 228 парламентарів висловились «за». Виходячи із сесійної зали, Новинський запевнив журналістів, що тікати з країни не планує і братиме участь у всіх процедурах в його справі.
Я точно знаю, що це діло сфабриковано. І сфабриковано воно на основі тільки двох лжесвідчеств людей, які в цьому кровно заінтересовані. І тому, все, що буде відбуватися і в досудебному розслідуванні, і потім в суді, розвалиться, я в цьому уверен.
Лідер фракції опозиційного блоку Юрій Бойко, коментуючи рішення Верховної Ради, сказав, що таким чином влада намагається прикрити невдачі у внутрішній і зовнішній політиці. За його словами, партія усіма законними методами захищатиме честь і гідність Новинського. Депутат Новинський – не політична жертва режиму, а людина, яка цілеспрямовано працювала і працює на розвал української державності. Тож обурює, що голосів на позбавлення його недоторканності ледве вистачило, сказав у коментарі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Новинський, мабуть, сьогодні вночі активно працював по голосуванню. У мене сумнівів немає. Я цього не бачив, але в мене сумнівів немає. Те, що він поводить себе так спокійно, ну, по-перше, це свого роду технологія. Це спрямовано в першу чергу для, скажімо так, мобілізації їхнього ж електорату.
Подання Юрія Луценка є незграбним і більше грає на руку самому Новинському, вважає депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий. Як наслідок, Генеральна прокуратура програє справу, каже він, а недоторканність із Новинського зняли, тому що він уже має певні домовленості про мирову із Луценком, припускає Лозовий. Свою версію він пояснює тим, що Порошенко хоче відібрати частину бізнесу Новинського у Метінвест Холдингу.
Вони з нього зараз, з Новинського, роблять фактично лідера партії «Опоблок» там, чи якоїсь там православної партії Московського патріархата.
Політичних підстав для переслідування Новинського немає, а в основі справи є бізнес-конфлікт із президентом, впевнений спеціаліст із політичних технологій Сергій Гайдай. Ідеологічно ж Новинський дуже подібний до Порошенка, каже він.
А по Новинському тут немає політичного підтексту. Йому нічого ділити з нашою владою.
Практика позбавлень недоторканності депутатів в Україні рідко коли мала на меті відновлення справедливості і покарання винних, додає експерт. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А як ви ставитеся до позбавлення Вадима Новинського депутатської недоторканності? Про це ми запитали перехожих Києва. І ось що почули.
Ця людина дуже важливий фактор розвалу України. Він з Росії, він бізнесмен. Він тут здобув всілякі переваги у бізнесі завдяки Януковичу. Він з Януковичем ходив до останнього дня хвостиком. І я не знаю, що він зараз тут робить у Україні.
Це ганьба, що всі інші залишилися з недоторканністю. Всіх давно пора.
Про всіх треба позбавляти недоторканності, не тільки його.
За. Але ж треба не тільки Новинську. Вони ж нам кожного разу обіцяють, що вони знімуть. А як до діла?
А треба боротися.
Якщо треба, то треба. Тільки не позбавлення, а обмежити треба, я так думаю.
Я вважаю, що всі мають бути рівні перед законом.
Я до того відношуся таким чином. Чи людина винна, чи людина невинна, може бути встановлено тільки вироком суду, який набрав законної сили. Позбавили, він, по-моєму, не дуже переживає за те, що його позбавили.
Дуже добре, що його лишили недоторканності, тому що депутати мають бути всі люди і відповідати перед законом за свої вчинки.
Ось такі відповіді почув сьогодні у Києві кореспондент Радіо Свобода від перехожих. А більше на тему депутатської недоторканності слухайте у наступній передачі.
За що депутата можуть позбавити недоторканності? І для чого її узагалі придумали? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
А з вами «Свобода сьогодні». Київські поліцейські виявили квартиру з речами екс-прем'єра України Миколи Азарова. Це 200 сумок із цінними картинами, 5 пістолетами, холодною зброєю і кількома десятками посвідчень на ім'я Миколи Азарова. Серед речей також Євангеліє, датоване 19 століттям, і грамота від прем'єра Росії Дмитра Медведєва, видана під час революції на Майдані в 2014 році. За попередніми оцінками, вартість знайдених речей становить близько 5 мільйонів доларів. Вікторія Жуган, кореспондент Радіо Свобода, бачила деякі з тих речей. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Вікторія, як правоохоронці знайшли речі колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова?
Добрий вечір, Людмила. Отже, за словами виконувача обов'язків голови Національної поліції України Вадима Трояна, знахідка є випадковою. Поліція отримала інформацію про те, що у Києві було здійснено розбійний напад, і що, можливо, на одній із квартир злочинці переховують цінні речі. Особу власника квартири не називають. Невідомо також, чи ця людина взагалі пов'язана з Азаровим. Наразі власника допитали лише як свідка. Вже на місці з'ясувалося, що знайдені речі дійсно належали прем'єрові втікачеві. Поки що все знайдене перебуває під арештом, і, як сказав Троян, воно може бути використане як доказ обвинувачень про розкрадання Азаровим державного майна.
Які ще, Вікторія, цінні предмети є серед цих знахідок?
Сьогодні журналістам показали живопис Іллі Рєпіна та Василя Тропініна. Також було декілька пістолетів, посвідки на ім'я Миколи Азарова. Було також більше десятка інших речей, загорнутих у чорні пластикові пакети. Працівниця прес-служби зазначила, що в одному з них скам'яніла деревина, якій 25 мільйонів років. Решта знахідок наразі лежать у камерах схову МВС. Я пропоную послухати Вадима Трояна.
Є Євангеліє. Я не знаю, яка вона датується роком, але те, що в них написано, це книга, видана в 1791 році в Москві, синодальній друкарні. За дозволом російської імператриці Катерини Олексіївни та з благословіння Святішого Синоду Російської Православної Церкви.
Отже, ми почули Вадима Трояна. Я звертаюся знову до Вікторії Жуган. Чи можете уточнити ось цікаву програму ту від російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва?
Так, щоправда, цього документа журналістам не показали, оскільки він, мовляв, уже опечатаний. Вадим Троян лише описав цю знахідку.
Я там хотів вам показати ще таку від Медведєва хорошу грамоту під час ще революції, яку він отримав. Коли вже був початок 14-го року, є похвала від росіян, те, як вони працюють добре. Це тільки показує про те, що уряд Януковича і Азарова працював з росіянами.
Виконувач обов'язків голови Нацполіції також зазначив, що квартира зараз опечатана, а от опис знайденого займає аж 10 сторінок. Якщо з'ясується, що деякі речі є доказами, то вони будуть передані до Генпрокуратури. Це буде в рамках тих кримінальних проваджень, які ведуться там. За словами Трояна, поліція весь час отримує інформацію про конспіративні квартири, які належать підставним особам, і у яких команда екс-президента Віктора Януковича ховала коштовності, коли тікала з України. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку була Вікторія Жуган, кореспондент Радіо Свобода, яка сьогодні побувала у квартирі, де київські поліцейські виявили речі екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Не в квартирі, а на прес-конференції. Організація Об'єднаних Націй заявляє, що цивільні жителі на сході України стикаються з безліччю порушень прав людини. В опублікованому звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявлено, що найбільше страждають люди, які живуть поблизу лінії зіткнення. В доповіді також вказується, що сепаратистські угруповання, які контролюють частини Донецької і Луганської областей, продовжують позбавляти людей їхніх основних прав і будь-якого ефективного механізму правового захисту. Експерти моніторингової місії з прав людини в Україні – одні з небагатьох, хто має змогу перебувати на непідконтрольній Україні території Донбасу. Напередодні презентації доповіді Радіо Свобода говорила говорила з головою моніторингової місії ООН з прав людини Фіоною Фрейзер і спеціалістом з прав людини Марком Бояніком, який займається моніторингом ситуації в анексованому Криму. Зокрема, Радіо Свобода цікавилося в експертів ситуацію з переведенням на підконтрольну територію в'язнів, тюрем, а також свободою медіа в окупованому Криму, де переслідують, зокрема, журналісти Радіо Свобода Миколу Семену. Фрагмент розмови до вашої уваги. Спершу Марк Бояник про журналістів у Криму.
There is a serious decline in the respect for fundamental freedoms in general in Crimea.
Загалом є серйозний занепад у дотриманні фундаментальних свобод людини у Криму. Одна із таких свобод – це свобода слова і медіа. Це ілюструють широковідомі випадки. Це справа Анни Андрієвської, справа Миколи Семени. Важко назвати конкретну кількість, але якщо говорити про тенденцію, зрозуміло, що ми можемо говорити про загальний занепад у можливості говорити вільно, поширювати і отримувати об'єктивну і перевірену інформацію. Це спостерігається відтоді, як Крим де-факто опинився під суверенітетом Росії, і ситуація не покращилася за останні місяці.
А Фіона Фрейзер, голова моніторингової місії ООН з прав людини, говорить про в'язниці на непідконтрольній території.
We're aware that there are some 26 penal and pre-trial and detention facilities.
Ми знаємо, що є 26 виправних закладів і установ досудового слідства, які розташовані на території, контрольованій озброєними групами. Зараз ідуть переговори між Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською і представниками ДНР і ЛНР про можливість переведення людей, які були затримані і засуджені до початку конфлікту, на контрольовану урядом територію. Ці переговори йдуть уже певний час. Наша місія налагодила початок цих переговорів, і вже було кілька передач ув'язнених з територій, підконтрольних озброєним групам. І ми сподіваємось, що цей процес буде продовжуватися, щоб побажання ув'язнених могли бути виконані. На цей момент під трансфер потрапляють ті ув'язнені, які висловили бажання. І причина, частіше за все, в тому, що їхні сім'ї перебувають на іншій стороні.
Повідомила Радіо Свобода голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер. Ми також чули спеціаліста з прав людини Марка Бояніка, який займається моніторингом ситуації в анексованому Криму. Що змінилося за час конфлікту на Сході та анексії Криму? Як працюють експерти ООН на контрольованій проросійськими угрупованнями території? Про це читайте у повній версії інтерв'ю на сайті Радіо Свобода. Орг.
Загальна декларація прав людини. Стаття 4. Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані. Декларацію ухвалили 10 грудня 1948 року. Вона лягла в основу Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Пакт набув статусу міжнародного права 40 років тому.
Років тому, у грудні 1991 року, президенти України Леонід Кравчук, Росії Борис Єльцин та голова парламенту Білорусі Станіслав Шушкевич підписали угоду, яка підтвердила розпад Радянського Союзу і заявила про створення співдружності незалежних держав. Ми, Республіка Білорусь, Російська Федерація, Україна, як держави-засновники Союзу РСР, що підписали Союзну угоду 1922 року, констатуємо, що Союз РСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування. Йшлося у першому абзаці цього документа. Епохальна зустріч відбулася у білоруській Біловезькій пущі. Через чверть століття в інтерв'ю білоруській редакції Радіо Свобода Станіслав Шушкевич згадує, як і чому усе відбувалося.
Вибір Біловезької пущі був тому, що це унікальне місце в Європі. І мені довелося Єльцину сказати, тут у вас так красиво, що вже краще бути не може, а у нас інша краса. Ось подивіться, ви ж мисливець. Він каже, добре, я із задоволенням поїду до вас. Ось так це і почалося. Тому була обрана Біловезька пуща.
Станіслав Шушкевич згадав і про роль Леоніда Кравчука.
Уговор весь Кравчука підписати не треба було.
Умовляти Кравчука підписувати не потрібно було. Він одразу погодився. Він був обраний президентом 1 грудня, і цього ж дня референдум. І понад 90% громадян України за незалежність. Він приїхав на білому коні в Біловежську пущу, а ми прийшли своїм ходом.
Станіслав Шушкевич, якому зараз 81 рік, розповідає про важливість подій, які сталися 25 років тому.
Треба було офіційно констатувати,
щоб ніколи не повторювати того, що було. Щоб офіційно ми сказали «все». Кінець цій програмі. Треба будувати новий політичний лад. Але на цьому шляху дуже багато перешкод. Це важкий дуже період. Перехід від однієї політичної системи до іншої. Але використовувати це, сказати, що складнощі через нововведення – це дуже просто. Для цього не потрібно навіть бути розумною людиною. Можна бути просто таким, як Лукашенко, і сказати, що, мовляв, усе погубили демократи.
Станіслав Шушкевич живе нині у своїй квартирі в центрі Мінська. При цьому він регулярно виступає в різних країнах світу, розповідаючи про події, які змінили хід історії 25 років тому. І ми з вами згадаємо той історичний момент.
Буш подзвонив мені, а я сказав: «Жорж, ти можеш ложитися і спати спокійно».
Ваша радіостанція «Свобода» був один із немногих каналів, через який можна було сообщити по всьому міру.
Аби Борис Миколаївич не керувався принципами свободи, незалежності, демократії, він би просто не підписав Біловіжських угод.
Союз розпався без нас, доволі давно перед нами. Але те, що погроза югославського варіанту розпаду була, це факт.
Більше про події 25-річної давності, коли у 1991 році, у грудні, 25 років тому, розпався Радянський Союз, а президенти України, Росії та Білорусі підписали угоду, яка підтвердила цей розпад і заявила про створення співдружності незалежних держав, читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А саме в цей час в Одесі відбувається заключний матч групового раунду Ліги Європи між Луганською «Зорею» та титулованим англійським «Манчестер Юнайтед». Луганчани точно не пробиваються до наступного етапу, але саме від цієї гри залежить, чи потрапить далі команда «Туманного Альбіону». Як відзначають експерти, «Зоря» стала в Лізі Європи темною конячкою групи, яку футбольні коментатори прозвали групою смерті через велику кількість у ній сильних команд. Тож титулованому «Манчестеру» буде з нею нелегко. Саме тому в Одесу англійці приїхали не другим складом, а своїм зірковим. Більше про це знає Олександр Демченко.
Мало хто вірив, що потрапивши до групи смерті в Лізі Європи, «Зоря» зможе протистояти таким грандам, як «Манчестер Юнайтед». Луганський клуб через військовий конфлікт на сході України тепер тренується в Запоріжжі. Там же грає домашні матчі чемпіонату України. А ось ігри Ліги Європи в Одесі. «Зоря» стала справжнім відкриттям цьогорічного сезону, хоча в наступному етапі Ліги Європи вже не зіграє. Проте в їхньому квартеті ще не визначилися дві команди, які продовжать боротьбу за чемпіонство в Лізі Європи. Отже, сьогодні «Зоря» може залишити без путівки до Євровесни і «Манчестер Юнайтед». Матч дуже серйозний, каже тренер легендарного англійського клубу Жозе Моуріньо.
Для нас перший матч проти «Зорі» був досить складним. Якщо зараз ми програємо, то завершимо участь у Лізі Європи. Ми повинні виграти. Будемо намагатися. Думаю, що суперник теж докладе зусиль.
До Одеси «Манчестер Юнайтед» приїхав зірковим складом. А ось луганчанам через травми не допоможуть капітан Микита Каменюка і Артем Гордієнко. Незважаючи на це, завдання перед командою від тренера Юрія Вернедуба – зіграти так, щоб залишити своє ім'я в історії «Зорі» на тривалий час. За словами спортивного журналіста Валентина Щербачова, луганчани можуть піти з Ліги Європи, гучно грюкнувши дверима.
«Зоря» показала характер в цій групі, в групі смерті. Дуже достойна команда «Новачок», будемо говорити відверто, ніколи ще вона не виступала на такому рівні. Тим більше таким складом, тим більше у такому в такій ситуації складні. Я думаю, що з честю вони показали себе на європейському рівні. Недаремно вже на декого вже око поклали і зарубіжні клуби.
Квитки на матч «Зоря» Манчестер Юнайтед закінчилися задовго до зустрічі. Проте англійський клуб анулював квитки своїм фанатам, які мають російське громадянство. Про це повідомляє фан-клуб «Червоних дияволів» в Росії.
Через політичну ситуацію, через можливі проблеми, пов'язані з вашою безпекою, влада країни, що приймає гру, рекомендувала нам не видавати вам квитки на ігри.
Крім того, Манчестер Юнайтед закликав своїх фанатів, відомих агресивною поведінкою, не провокувати місцеве населення і не надягати атрибутику поза стадіоном. Також до матчу без провокації піротехніки своїх товаришів закликають в соціальних мережах і ультрас Луганської «Зорі». Як повідомили в головному управлінні.
А в місті поселені заходи безпеки. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.